Говорить радіо «Свобода».
В ефірі перша цього року «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі Угорщина перебрала головування у Європейському Союзі. Що це означатиме для України?
Наша Дунайська стратегія і є прикладом конкретних справ. Угорщина зацікавлена у поліпшенні економічної співпраці та реалізації спільних проєктів. Серед іншого, у царині ефективності енергетики та транспорту Дунайського регіону.
У Німеччині припинили призов до армії, але не скасували.
Офіційно загальновійськовий обов'язок піде в історію 1 липня, але вже в березні під час другого призову до служби в німецькій армії забиратимуть лише добровольців.
Спільній європейській валюті пророкують невеселе майбутнє цього року. Думки провідних експертів в ефірі Радіо Свобода.
Думаю, Єврозона виживе, але не матиме нинішнього складу, тож будуть великі зміни в складі, структурі та діяльності Єврозони.
Про це слухайте більше у Європейській Свободі відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. У Білорусі звільнили під підписку про невиїзд одного з п'яти заарештованих кандидатів на президента – Віталія Римашевського. Про це повідомила сьогодні партія, яку він створює – Білорусько-християнська демократія. За цим повідомленням його відпустили зі слідчого ізолятора КДБ Білорусі ще 1 січня, але офіційно про це стало відомо лише нині. Римашевського і ще чотирьох кандидатів затримали разом зі ще понад 600 людьми під час несанкціонованої масової демонстрації опозиції в Мінську в день президентських виборів 19 грудня. Сьогодні близько 150 затриманих, яких потім засудили на 15 діб адміністративного арешту, мають вийти з-під варти. Ще понад 300 осіб, засуджених до менших термінів, звільнили минулого тижня. Російські опозиціонери та інші провідні діячі критикують ув'язнення відомого критика Кремля Бориса Німцова. Після вироку суду адвокат Німцова Євген Чорноусов заявив.
Просто удивляюся, чому суд так легко під різним надуманим мотивом відклонив.
Просто дивуюся, чому суд так легко під різними надуманими мотивами відхилив свідчення 13 осіб, які були поруч із Німцовим, які все бачили, і повірив показам двох співробітників міліції.
І повірив показанням двох співробітників міліції.
А голова російської партії «Яблуко» Сергій Мітрохін називає арешти політично вмотивованими. Відомий правозахисник Лев Пономарьов заявив, що ці арешти мають на меті вчинити тиск на громадянське суспільство в Росії. Анатолій Чубайс, який, як і Німцов, свого часу був віце-прем'єр-міністром за президента Єльцина, заявив, що не вірить в офіційно оголошені підстави арешту опозиціонера. За його словами, суд відмовився розглядати свідчення, які спростовували звинувачення проти Німцова. Бориса Німцова вчора засудили на 15 діб адміністративного арешту, звинувативши його в непокорі міліції. Його затримали 31 грудня під час дозволеного владою мітингу опозиції на захист свободи зібрань у Росії. Крім Нєвцова, за грати від 3 до 15 діб потрапили ще троє російських політиків – Едуард Лімонов, Костянтин Косякін та Ілля Яшин. Литва звернеться до керівництва Євросоюзу зі закликом спростити порядок видачі віз громадянам Білорусі і переглянути цінову політику при видачі цих віз. Про це сьогодні заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з главою литовського МЗС Аудронюсом Ажубалісом, який 1 січня від імені Литви заступив на посаду голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі – ОБСЄ. Президент Литви пообіцяла звернутися з цього питання до президента Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу та голови Європейської ради Германа Ван Ромпея. З першого дня свого головування в ОБСЄ Литва зіштовхнулася з проблемою. Білорусь офіційно оголосила про закриття представництва цієї організації в Мінську. МЗС Литви закликав владу Білорусі не відмовлятися від продовження мандату ОБСЄ. Угорщина відкинула критику, що пролунала на Заході на адресу нового угорського закону про засоби інформації, що набув чинності з нового року. Як мовиться в сьогоднішній заяві Міністерства громадського урядування і юстиції Угорщини, критики погано поінформовані про зміст закону і висували необґрунтовані, а іноді відверто абсурдні звинувачення. Влада жодним чином не прагне придушити погляди опозиції, мовиться в заяві. Закон раніше зазнавав критики з боку низки організацій на захист журналістів та урядів кількох країн, зокрема Німеччини. Супротивники закону вважають, що він може придушити громадські обговорення. Марія?
Дякую, Людмило. І нагадую. нагадаю, що це були головні події 3 січня і їх підготувала Людмила Ваник. А з 1 січня розпочалося піврічне головування Угорщини у Європейському Союзі. Офіційний Будапешт пропонує ЄС за основний взяти вектор створення Дунайського простору. Метою стратегії є зміцнення економіки і конкурентоспроможності Дунайського регіону, а разом з тим підвищення добробуту його населення. Яким буде український вектор Угорщини під час її головування в ЄС? Це питання з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Дунай – друга після Волги за довжиною ріка Європи, яка протікає через 14 європейських держав і є місцем перетину народів і культур. Крім того, Дунай вважають і однією з найбільш забруднених європейських водних артерій. А отже, недарма угорці пропонують узгодити дії з оновлення Дунаю, залучаючи до цього і країни Євросоюзу, і східну сусідку ЄС, одну з придунайських держав – Україну. У цілому ж посол Угорщини у Києві Міхал Байєр каже…
Венгрія, ми будемо за розширення, продовження розширення європейського.
Угорщина має намір виступати за подальше розширення ЄС, використовуючи усі інструменти впливу, які матиме як головуюча держава. Ми будемо наполягати на реальному наповненні справами європейської політики сусідства. Так, наша Дунайська стратегія і є прикладом конкретних справ. Угорщина зацікавлена у поліпшенні економічної співпраці та реалізації спільних проєктів, серед іншого, у царині ефективності енергетики та транспорту Дунайського регіону. У травні Будапешт прийматиме саміт ЄС із розвитку Дунайського регіону за участі України, на якому головуватиме президент Євросоюзу.
Президент Європейського Союзу.
Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв сподівається, що Угорщина активізує програму Східного партнерства Євросоюзу та сприятиме більшому зацікавленню потенційних інвесторів до Сходу Європи.
Головуюча країна може зробити більший акцент на тому чи іншому пріоритеті. Коли головували Іспанія, Португалія, вони більше робили акцент на Середземномор'я. Я дуже сподіваюся, що під час угорського головування буде зроблений більший акцент на країни Східної Європи, на зокрема на Україну як провідну сусідню країну, знову таки стратегічного партнера.
Щоправда, в Україні та у державах ЄС лунають голоси, що за умов згортання демократії та відсутності реформ в Україні, головування Угорщини в Євросоюзі не наблизить Київ до європейських стандартів. Експерт Українсько-Польського центру досліджень Богдан Олексюк звертає увагу.
Що може запропонувати Україна, залежить від внутрішньої політики, від проведення економічних реформ, які поки що тільки обіцяються. Виникає враження, що нинішня влада не зовсім розуміє взагалі суть реформ, не знає, що робити.
Поки що у рік 2011 Україна входить на тлі політичних репресій і зниження якості життя українців. Тож добрі наміри її сусідки Угорщини можуть не здійснитись, вважають українські та європейські експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А у самій Угорщині більш ніж удвічі з початком року зменшили податки працюючим громадянам. Замість того так званого прогресивного оподаткування вступає в дію спрощений механізм, покликаний підтримати багатодітні сім'ї і дрібний бізнес. Проте найбільше радіють такому оподаткуванню угорці із високими доходами. Про плюси і мінуси нового закону розповість кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна.
З 1 січня поточного року єдиний спрощений податок для працюючих в Угорщині становить 16% замість 32%. Це була нижня межа оподаткування фізичних осіб і 44% найвищого рівня старого податку. Зараз ці високі прогресивні ставки вже у минулому. Правляча консервативна коаліція Угорщини бачить у новому податковому законодавстві деякі переваги над попереднім.
Намічений урядом напрямок зберігся. Кабінет міністрів ясно продемонстрував, що хоче запровадити в Угорщині таке оподаткування, яке б одночасно підтримало працюючих і тих громадян, що хочуть створити сім'ї.
Оприлюднила плани чинного угорського уряду його прес-секретар Анна Надь. Згідно з новим законом, бюджет середньостатистичної родини з 3-4 чоловік поповниться додатковими 50 чи 100 доларами. У випадку народження третьої і четвертої дитини, і за умови, що обидва батьки працюють, держава доплачуватиме такій сім'ї ще по 100 доларів на дитину. Громадяни з низькими доходами, в Угорщині такий заробіток без стягнень не перевищує 900 доларів, і надалі матимуть податкові знижки. Проте з нового року доведеться в повній мірі, а це, нагадаю, 16% від доходу, сплачувати податки тим, хто має мінімальну зарплату, а це трохи більше $300. Раніше такі працівники були звільнені від сплати податків, чим, на думку правлячої коаліції, користувалися різного роду аферисти, щоб приховати від держави справжні доходи. Не доплачуватимуть за дітей віднині батькам, які щомісяця заробляють 2 і більше тисячі доларів. У старому законі така пільга зберігалася. Проти скасування цієї пільги протестує Національна профспілка працівників торгівлі, де, до речі, зафіксовані і найвищі заробітки по країні. Голова цієї профспілки Йозеф Шалінг заявив:
цього не можна робити, тому що найбільше програють родини, які виховують по двоє дітей. Тому ми не підтримуємо введення податку в новій формі. Ми переконані, що прогресивне оподаткування тим-то і добре, що високооплачувані працівники через сплату відповідних податків могли у більшій мірі брати на себе фінансові тягарі держави.
Проте, не дивлячись на критику профспілок і гості зауваження з боку опозиції, консервативний уряд Угорщини не вніс суттєвих доповнень до законопроекту перед процедурою ухвалення. Праві пояснюються тим, що при спрощеному оподаткуванні громадяни будуть менше приховувати від держави свої доходи і не живитимуть у такий спосіб тіньову економіку. Водночас уряд пообіцяв малому і середньому бізнесам ввести додаткові дешеві кредитні лінії. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Низка впливових європейських видань звертає увагу на початок головування ЄС в ЄС Угорщини, яка, на думку деяких оглядачів, може повторити невдалий досвід головування Чехії дворічної давності, тим більше, що угорська економіка має одну із найскладніших репутацій в Європейському Союзі. Газети також інформують про напад українських націоналістів на запорізький штаб комуністів, де було підірвано пам'ятник Сталіну. Європейську пресу гортав Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» налаштована критично щодо піврічного головування Угорщини в ЄС і наголошує, що Будапешт може спіткати у головуванні таке саме фіаско, як 2 роки тому чехів. Видання наголошує, що Угорщина має проблеми з сусідами, зокрема зі Словаччиною, а також порушує стандарти ЄС щодо свободи преси. Але найбільшою проблемою під час головування Будапешта у Брюсселі може стати економіка. Бо угорська економіка є однією з найбільш проблемних у спільноті, і навряд чи Угорщина зможе, окрім вирішення своїх власних негараздів, консолідувати країни Європейського Союзу довкола економічних та фінансових проблем. Газета «Виборча» також не без скептицизму оцінює обіцянки Угорщини сприяти інтеграції ромів у Європейський Союз, коли навіть на угорських теренах представники цієї меншини є паріями. Одночасно зазначено, що Будапешт сприятиме під час свого урядування в Європейському Союзі розширенню спільноти шляхом переговорів про вступ із Хорватією, проведенням саміту ЄС країни Східного партнерства включно з Україною у травні в угорській столиці. Перед цим на початку року Угорщина проведе низку двосторонніх зустрічей із країнами-сусідами Європейського Союзу, насамперед із Україною. Австрійська Держстандарт публікує інтерв'ю з угорським прем'єром Віктором Орбаном, країна якого розпочала з 1 січня цього року головування в Європейському Союзі. Орбан, серед іншого, зауважив, що Європа має вивчити позитивний досвід боротьби з фінансовою кризою на сході Європи і запевняє, що Будапешт докладе максимум зусиль для поглиблення східного партнерства з Україною, Вірменією, Азербайджаном, Молдовою, Грузією та Білоруссю. Орбан також зупинився на новому угорському законі про пресу, котрий гостро критикують в Європейському Союзі як драконівський. Тут наголошено, що всі опозиційні сили в Угорщині виступають проти остаточного затвердження цього закону в парламенті, де правляча нині консервативна партія Віктора Орбана Фідес має більшість. Ще одна польська газета «Жеж Посполіта» інформує про активність українських націоналістів у новорічну ніч, коли невідомі підірвали пам'ятник Сталіну на території, прилеглій до будови штабу комуністичної партії в Запоріжжі, і приурочили це нібито до 102-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Польське видання цитує лідера українських комуністів Петра Симоненка, котрий після вибуху в Запоріжжі не лише закликав президента Януковича скасувати нагородження його попередником Віктором Ющенком званням Героя України посмертно лідера ОУН Степана Бандеру та командувача УПА Романа Шухевича, а й оголосив мобілізацію сил комуністів на боротьбу з українським нацизмом. популізмом. Жеч Посполіта також нагадує, що напередодні українська націоналістична організація «Тризуб» Степана Бандери попереджала про наміри знищити пам'ятник Сталіну в Запоріжжі. Австрійська Діпреса інформує, що з нового року Росія розпочала транспортування нафти до Китаю, що стало сигналом нового етапу путінської енергетичної стратегії. Австрійська газета наголошує, що Москва реалізовує нині щось набагато більше, аніж транзит через Україну і Білорусь до Європи, з його ціновими суперечками і покладає більше сподівань на новий стратегічний енергетичний важіль на Сході. Діпресе також зауважує, що, незважаючи на запевнення міністра енергетики Росії Сергія Шматко про довготривалий інтерес Москви до постачання нафти і газу в Європу, все ж російський представник не приховував розчарування тим, що нібито Європа не все робить для успішного розвитку енергетичної співпраці з Росією. Таким був великий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Огляд європейської преси ви знайдете щодня, крім вихідних, на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. У Німеччині відбувся останній призов. Що буде далі?
Фактичне скасування загальновійського обов'язку примушує тепер і оборонне відомство до нових методів. Як зауважив повноважний німецького парламенту з питань бундесверу Гельмут Кёнігсхаус, в майбутньому армії доведеться значно більше робити для того, аби підвищити свою привабливість і вистояти в конкурентній боротьбі за висококваліфікованих фахівців.
Якщо з Єврозоною цього року нічого не станеться, то експерти будуть дуже здивовані.
Наступного року криза повториться і буде боротьба за реформу Єврозони. Але певен, що за 5 років ці проблеми буде розв'язано.
Криза чи не криза, а спагетті за розкладом. В Італії підбивають підсумки року, що минув.
Безумовним лідером у рейтингу гарних новин виявилася італійська кухня, а саме середземноморська дієта. Експерти ЮНЕСКО внесли її до списку нематеріальної культурної спадщини людства.
І про це слухайте далі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Німеччині завершується доба військового обов'язку. 1 січня до лав Бундесверу призвали останніх рекрутів, які у такий спосіб виконують свій громадянський обов'язок. У майбутньому молоді люди проходитимуть військову службу виключно добровільно. А про те, якою тепер буде німецька армія, розповідає Ярослав Кандиба.
2011 рік можна вважати історичним для загального військового обов'язку в Німеччині. У межах заходів економії, державних коштів, обов'язкова служба молодих людей в армії призупиняється на невизначений термін. Саме призупиняється, а не скасовується повністю. В основному законі положення про загальний військовий обов'язок залишатиметься й надалі. Офіційно загальний військовий обов'язок піде в історію 1 липня, але вже в березні під час другого призову до служби в німецькій армії забиратимуть лише добровольців. Ініціатори таких змін сподіваються, що це врешті-решт може перетворити Бундесвер на армію контрактників, яка повністю відповідала сучасним вимогам. Німецький експерт у сфері досліджень проблем миру Міхаль Броска вбачає головні завдання сучасної армії в наступному.
Їй потрібна здатність для участі у міжнародних місіях, для захисту країни, для подолання наслідків катастроф.
Сказав Броска. Експерти вказують на те, що Бундесвер лише частково відповідає новим викликам, хоча військова повинність у Німеччині має вже майже 200-річну історію. Все почалося з визвольних війн проти Наполеона на початку 19 століття. Після Першої світової війни Версальська угода заборонила військову повинність у Німеччині. 1935 року націонал-соціалісти її знову відновили. Після Другої світової війни минуло 12 років до того часу, коли Бундесвер став армією призовників. Після закінчення холодної війни загальний військовий обов'язок втратив своє первісне значення.
Військова підготовка і надалі спрямована передусім на захист країн у випадку ворожої інтервенції. Нічого немає спільного із підготовкою до участі в місіях у гарячих точках планети.
Пояснив фельдфебель Штефан Меніх. У те, що на Німеччину хтось нападе, не вірять навіть песимісти. Торік на обов'язкову службу в армію забрали лише 17% призовників одного року народження. Фактично, більше ніхто не повинен був служити всупереч своїй волі. В крайньому разі можна пройти альтернативну службу у будинках для людей похилого віку, дитячих садках або в лікарнях. Одночас останні призовники, які отримали повістки цього понеділка, ще не можуть сподіватися на якесь особливе ставлення до себе. Той, хто вчасно не з'явиться на службу, має рахуватися з візитом військової поліції, повідомив представник Міністерства оборони Німеччини. Фактично скасування загального військового обов'язку примушує тепер і оборонне відомство до нових методів. Як зауважив повноважний німецького парламенту з питань Бундесверу Гельмут Кёнігсхаус, в майбутньому армії доведеться значно більше робити для того, аби підвищити свою привабливість і вистояти в конкурентній боротьбі за висококваліфікованих фахівців. Оскільки обов'язкова військова повинність і надалі лишається закріпленою в основному законі, у будь-який момент її можна повернути ухваленням простого закону. Оглядачі, однак, сумніваються, що таке колись станеться. З політичної точки зору такий крок буде вкрай важко пояснити. Крім того, як свідчить досвід, жодна з країн, яка свого часу відмовилася від загального військового обов'язку, поки що не зробила крок у зворотному напрямку. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Світова економіка залишається нестабільною, і Радіо «Свобода» попросило трьох визначних економістів дати прогноз на 2011 рік. Саймон Джонсон, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду, професор Масачусетського інституту технології. Аллен Мелцер, професор політичної економії Карнегі Меллон університету і провідний історик Федерального резерву США. Роджер Бутл був радником попереднього британського уряду. У своїй книзі «Гроші за ніщо» він передбачив нинішню фінансову кризу. Пане Бутл, чи одужують світові економіки наступного року, чи слід чекати глибокої рецесії?
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible.
Ні те, ні інше. Ці два стани світу не існують як невичерпні можливості. Думаю, економічний ріст трохи загальмується, бо вважаю, в Європі буде криза, і я не бачу передумов для швидшого зростання на нових ринках, ніж це було недавно. Тож вважаю, що ми побачимо ріст на нинішньому рівні або дещо слабший ріст, але не глибоку рецесію.
Пане Аллен Мецлер, а що ви передбачаєте, чи вийде світова економіка з кризи, чи повернеться до небезпечної зони?
I think it's moving forward, at least.
Думаю, вона рухається вперед, принаймні в Європі та США, а саме вони були найбільше вражені. Вони рухаються вперед, але у США низькими темпами. Не можна очікувати швидкого одужання у сфері зайнятості, бо велике число робочих місць було втрачено в ділянці будівництва. А тут одужання буде дуже повільним, поки є великий надлишок нереалізованої нерухомості на ринку.
Пане Джонсон, чи ви вважаєте, що єврозона залишиться у нинішньому вигляді на довгострокову перспективу? Який ваш прогноз на 1 чи на 5 років?
I think the eurozone will survive, but I doubt that it will have.
Думаю, єврозона виживе, але не матиме нинішнього складу 16 країн плюс Естонія, яка приєднається в січні. Також сумніваюся, що вона зможе вести далі політику фінансової підтримки країн, які опиняються у скруті. Тож будуть великі зміни в складі, структурі та діяльності єврозони. Але вважаю, що в єврозоні збережеться сильна група країн, яка претендуватиме на світове лідерство, як на це європейці й сподівалися вже довгий час. Наступного року криза повториться і буде боротьба за реформу єврозони. Але певен, що за 5 років ці проблеми буде розв'язано. Не можу гарантувати, що всі країни єврозони виграють від її нової структури, але думаю, що виживе сильна, здорова і відносно жвава єврозона.
Це були видатні світові економісти Саймон Джонсон, Аллен Мецлер та Роджер Бутл в інтерв'ю Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рік, що минає на Апенінському півострові, виявився кризовим у багатьох сферах політичного та суспільного життя. Криза уряду, криза державного бюджету, сміттєва криза і, нарешті, криза футболу. Усе це призвело до масових і подекуди насильницьких протестів, особливо молодого населення. На щастя, не знає кризи італійська кухня, яку офіційно підтвердили експерти ЮНЕСКО. Докладніше розповідає із Рима Наталка Кудрик.
Якщо минулого року італійський політикум лихоманило через сексуальні скандали довкола приватного життя прем'єр-міністра Сильвіо Берлусконі, то цьогоріч в центрі уваги – внутрішньопартійні сварки і перепалки глави уряду зі своїми союзниками. Внаслідок цього колись потужна правоцентристська коаліція Берлусконі розкололася, і тепер у парламенті, а саме у нижній його палаті, більшість має перевагу лише у 3 голоси. За такої розстановки сил ухвалювати рішення і проводити їх через парламент буде нелегкою справою для Кабміну. Лідер правоцентристів Берлусконі планує розширити свою коаліцію, щоб успішно працювати наступних 3 роки до закінчення каденції. Однак оглядачі налаштовані песимістично і не виключають проведення дочасних виборів у 2011 році. Урядова криза, яка сягнула апогею наприкінці року, ще більше підбурила масові протести проти бюджетних скорочень, які здійснює Кабмін для зменшення державного боргу. Проти суворої економії на майданах активно виступали медики, правоохоронці, працівники культури, освітяни і робітники автозаводу «Фіат». Мешканці Неаполя та околиць, задихаючись у кучугурах сміття навіть на різдвяні свята, без перестанку вимагали від влади раз і назавжди позбавити їх смороду відходів. Найпомітнішими були акції студентів проти реформи вищої освіти. 14 грудня маніфестація в Римі перетворилася в насильницький бунт із підпалами і побоями. Таких заворушень столиця не бачила останні 30 років. Невдоволена молодь вимагає від політиків стабільності і гарантованої праці. Вони називають себе загубленим поколінням, бо впевнені, що їхні батьки мали кращі можливості і, відповідно, кращий рівень життя. Подібні сутички відбулися у Великобританії і Франції, тож італійська реальність не є унікальною, зазначає політолог Паоло Мієле.
C'è un clima internazionale molto teso.
Взагалі міжнародний клімат дуже напружений. Грошей в обігу небагато, тож подарунків, субсидій ніхто нікому не робитиме. Опозиційні сили Італії в явно скрутному становищі. Ці факти можуть призвести до того, що проведемо 2011 рік не дуже весело, принаймні перші 6 місяців.
Almeno i primi 6 mesi.
29 листопада цього року країна втратила видатного кінорежисера Маріо Моничеллі. У віці 95 років, втомившись боротися із важкою хворобою, він покінчив життя самогубством. Моничеллі називали батьком італійської комедії. Він зняв понад 60 фільмів і написав 80 сценаріїв. Авторитетний інтелектуал завжди вболівав за долю своєї країни. Останні десятиліття, казав він, італійці, не відчуваючи поступу, похнюпили носа і не прагнуть кардинальних змін.
Я сподіваюся, що стагнація Італії закінчиться революцією, якої в країні ніколи не було. Потрібно щось таке надто потужне, що дійсно визволить цей народ, який постійно підкоряється комусь. А якщо ні, то все так і залишиться, як триває вже 3 покоління.
Зазначив в одному з останніх інтерв'ю Маріо Моничеллі. Коли було сумно, радості і самовпевненості додавав італійцям футбол. Та цьогоріч і на зеленому полі більше свисту, ніж овацій. Національна збірна Адзурри, 4-разовий чемпіон світу з футболу, безславно проявила себе на світовій першості у Південній Африці. У міжнародному рейтингу італійські футболісти нині посідають аж 16-те місце. Безумовним лідером у рейтингу гарних новин виявилася італійська кухня, а саме середземноморська дієта. Експерти ЮНЕСКО внесли її до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Середземноморський спосіб харчування вважається запорукою здоров'я та довголіття. Ця кухня базується на овочах, фруктах, бобових, зернових, рибному м'ясі та оливковій олії. Що ж, ЮНЕСКО підтвердила, де-де, а на кухні італійці розуміються чи не краще за інших. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І це все, про що ми встигли розповісти вам у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua